Mėly radio klausytojai, Marijos radio eteryje skamba laida Tikėjimo vartai. Tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Drauge su jumis pro šios tikėjimo vartus keliauju vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausant laidas jums kyla kokie klausimai, jūs galite rašyti į Marijos radio redakciją adresu redakcija@marijosradijas.lt arba siųsti SMS žinutes telefonu +370 650 49 107. Baigę laidų ciklą, keletą laidų skirsime atsakyti į jums rūpimus klausimus. Taip pat šias laidas jūs galite rasti Marijos radio laidų archyve. Praeitos laidos metu daugiau siekėme aptarti taip svarbi ir taip reikalinga konfesarijos arba nuodėmklausio tarnystę kunigo, kuris viešpaties gailestingumą liudydamas ir įgyvendindamas teikia atleidimą atgailos sakramente viešpaties vardu. Tai paties Jėzaus tarnystė, kuri atliekama su kantrybe, su meile, su pasišventimu, išreiškia tą begalinį Dievo meilės rūpestį išganyti žmogų, suteikti žmogui ir šitame gyvenime tikrai tą Dievo draugystę, padėti jam tapti nauju žmogumi Jėzaus pavyzdžiu ir kartu keliauti į tą nuostabią tikrovę, kuri skirta kiekvienam žmogui. Todėl tikrai šita kunigo tarnystė yra nepaprastai reikalinga, labai svarbi ir kiekvieną kartą patirdami atleidimo malonę mes tiesiogiai patiriame begalinį Dievo gailestingumą. Pagarba ir padėka tiems mūsų broliams, kunigams, kurie su pasišventimu, su pasiaukojimu, su kantrybe skiria tinkamai laiko švęsti šitai brangų ir reikalingą susitaikinimo arba atgailos sakramentą. Šioje laidoje bandysime aptarti kartu penitento kelionę į atgailos sakramentą, atgailos šventimą, įvairias būklės, kliūtis, dispoziciją, nuostatas. Pažvelgsime kartu penitento žvilgsniu, stengsimės pabrėžti kai kuriuos dalykus, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį. Išeities taškas, kai visuomet Dievo žodžio, švento rašto pagrindinė mums skambanti tiesa – Dievas myli žmogų. Ir kiekvienas žmogus yra Dievui labai brangus, nuodėmė žmogų nugrėžia nuo Dievo, sudarydama sunkia nuodėmė, žmogus nusigrėžia nuo Dievo. Ir Dievo pagrindinis rūpestis, kurį mes akivaizdžiai matome Jėzaus mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu, išgelbėti žmogų, padaryti jį Dievo bičiuliu, Dievo draugu, padovanoti amžinai gyvenimą. Todėl rengiantis išpažinčiai prieš kiekvieno penitento akis turėtų būti begalinė Dievo meilė. Kristaus kryžius, Kristus ant kryžiaus, kuris iš meilės žmogui, ne tam, kad žmogų pasmerktų, kaip Jėzus yra pasakęs, aš atėjau nenulaužti palinkusios nendrės, neužgesinti rusenančio dakčio, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų, taigi Jėzaus kryžius, rengiantis išpažinčiai, turi labiausiai kalbėti. Kaip minėjau, labai svarbu ruoštis atgailos sakramentui, tam yra visa tam tikra praktika bažnyčios, galima skaityti švento rašto tekstus, kurie mums padėtų pasirengti, pažvelgti į save, patikrinti mūsų santykį su Jėzumi, pažvelgti jo begalinę meilę. Yra maldaknygės ir maldynuose maldos, na ir taip pat labai svarbu sąžinės peržvalga, sąžinės patikrinimas, kada mes šitoje Evangelijos šviesoje, nes Jėzus yra tas naujasis žmogus, ir jo Evangelija kelias mums, nusidėjėliams, kad mes tikrai taptume Dievo vaikais, jo malonės dėka. Todėl pirminė yra nuostata ta, kad Dievas mus myli yra pasirengęs atleisti, jis kaip tas Evangelijos gailestingasis tėvas laukia kiekvieno sūnaus, kiekvienos dukros. Ir artintis prie Jėzaus turiu be baimės, pasitikėdamas jo meilę, jo gailestingumu, tačiau tikrai pasiryžęs atsikratyti tų nuodėmių, jas išpažinti, kaip teologai sako, tiesiog nekęsti nuodėmių, nes jos daro didelę žalą. Jos iš tikrųjų daro žmogų mažiau žmogumi, jos tiesiog kankina žmogų. Jos tai yra tai, kas nuodija, sutepa, kas atima džiaugsmą, prasme, kas galiausiai veda į gyvenimą be Dievo. Todėl šita nuostata turi būti prieš mūsų akis ir pirmiausiai prieš mūsų akis viešpaties Jėzaus žvilgsnis. Jėzaus žvilgsnis, kuris siekia pasitikti mus, atleisti mums, padėti Evangelijos šviesoje pamatyti savo nuodėmę, savo vidinio gyvenimo būklę, kad galėtume visą tai išpažinti atgailos sakramente kunigui. Rengiantis išpažinčiai labai svarbus yra mūsų tikėjimas. Tikėjimas gali būti kelionėje, visuomet kelionė tikėjimas yra, gali žmogus būti tik atradęs Dievą, tik pradėjęs žengti pirmuosius žingsnius, reikalingas tas augimas, ne viskas iš karto pavyksta, penitentas neturi nusimint, jei kartais tos nuodėmės kartojasi, nežiūrint tai, kad jis jau yra tikėjimo kelyje, kad jam galbūt sunku atsisakyti kai kurių įpročių. Pažengęs tikėjimo kelyje, jo tikėjimas yra augantis taip pat ir visuomet tikėjimas yra kelyje. Ne vienas žmogus, net jeigu jis ir iš tikrųjų atrodytų, kad jau yra pažengęs tikėjimo kelyje, tikrai turi už šitą Dievo dovaną dėkoti, nes gyvenimas yra kelionė. Visaip gali kartais gyvenime atsitikti ir todėl malda mes turime tikėjime aukti ir tikėjimą stiprinti taip pat artimo meilės darbais. Tikėjimo būklė turi reikšmės taip pat atgailos sakramentui. Ne kartą yra tekę girdėti žmonės, kurie sako, net kartais suabejodami dėl savo išpažinčių vertės, sako, na, kada dar aš buvau tik tai toks formalus katalikas, na, ten švęsdavom Kalėdas, Velykas, nedaugiau, gal retsikės ir į bažnyčią nueidavau, tai tos išpažintys buvo tokios nuo formalios, paviršutiniškos. Na, o kada žmogus jau išgyveno atsivertimą, jau be abejo, jo žvilgsnis į nuodėmę yra visiškai kitoks. Tai čia yra bendra taisyklė. Jeigu bet kokioj tikėjimo kelionės, na, tokioj fazėje, sakytume, žmogus atliko išpažintį taip, kaip suprato, nieko neslėpdamas ir neiškraipydamas nuodėmių ir viską apgailėdamas, išpažintis yra gera ir jos kartoti nereikia, jos taisyti nereikia. Tačiau, jeigu penitentui kyla pagrįsta bejonė dėl nuodėmių išpažinimo, dėl požiūrio į nuodėmes, be abejo, pasitarus su savo nuodėmklausiu, galima tą išpažintį pataisyti, pakartoti iš naujo, taigi atlikti išpažintį jau taip, kaip dabar žmogus viską supranta. Labai svarbios taip pat yra vidinės būsenos ir motivacija. Be abejo, kaip kalbėjome, ta pagrindinė motivacija yra Dievo meilė. Kad Dievas mus myli ir trokštų susitaikyti su Dievu, trokštų atsiversti, trokštų, kad viešpats atleistų nuodėmes, trokštų jų atsikratyti, noriu gyventi malonės gyvenimą, būti pašvenčiamoje Dievo malonėje. Tikrai trokštų, kad viešpats su manim gyventų, trokštų taip pat, kad viešpats pasiekus tą amžinybę galėtų man padovanoti tą amžiną draugystę su juo. To trokštų, to prašau, to iš tikrųjų siekiu savo pastangomis. Motyvacija ir būsena gali kartais ne visuomet sutapti su ta teisinga atgailos sakramentui reikiama ir nuostata, ir tokia būsena, ir motyvacija. Na, kartais, pavyzdžiui, atgaila, kuomet švenčiama laidojant mirusį žmogų ir kartais artimieji ateina susitaikyti su Dievu švesdami atgailos sakramentą. Kartais pasitaiko tokių išpažinčių, kada, na, penitentas labiau galbūt apgaili, na, sakytume, su velioniu buvusius santykius arba jų nebuvimą arba kažkokius tai blogas patirtis ir kartais tos ašaros arba gailestis nėra tiek dėl nuodėmių, bet dėl to, kad, sakykim, pavyzdžiui, laidojant ar tėvą, ar mamą, na, ne visuomet buvo randama tinkamai laiko, ne visuomet tie santykiai buvo pagrįsti pagarba, supratimu, susiklausimu, gal kartais buvo dėl kokių nors priežasčių įtempti santykiai. Žinoma, tai yra nuodėmė ir gerai, kad apgailima, bet motyvas būti turėtų, tai būtent apgailima kaip nuodėmė. Tų santykių jau neįmanoma pataisyti už savo artimuosius, dabar svarbu yra melstis. Na, taip pat, kalbant apie vidinės nuostatas iš penitento pusės, labai svarbus yra gailestis, kad penitentas tikrai apgaili visas nuodėmes, jų nepateisindamas savęs, taip kaip jis suprato. Čia tikrai teisinga pozicija, kada penitentas pats prisima atsakomybę. Žinoma, aplinkybės, kiti asmenys gali turėti įtakos ir reikšmės, tai suprantama, tačiau jeigu žmogus pats laisvą valią pasirinko nuodėmingą veiksmą, be abejo, jis yra moraliai atsakingas. Žinoma, yra žmonių, kurie kartais nerabėjoja Dievo gailestingumu ir kartais yra tam, na, iš jų pusės tam tikras ir pagrindas. Jie kartais sako, na, gyvenime praeitie buvo labai labai sunkių nuodėmių, aš nežinau, ar Dievas man atleis, nes tai turėjo įtakos ir reikšmės kitų žmonių gyvenimui, kurių dabar jau neįmanoma pataisyti. Žinoma, tos nuodėmės, kurios kitiems žmonėms sugriauna gyvenimą, kurie atima, nu, tokia gyvenimo, na, tiesiog pilnatvę, prasme, arba net yra mirties priežastimi, žinoma, kad tai yra, na, tikrai labai sudėtingos situacijos. Tačiau jeigu žmogus yra atsivertęs, tikrai atsivertęs, jeigu tikrai jas už nuodėmes tikrai gailisi, jeigu viską apgaili ir jeigu jau gyvena kitokią kryptį pasirinkęs, kryptį į Dievą, tuomet Dievas atleidžia, Dievas yra gailestingas. Toliau kalbant apie Dievo gailestingumą, kartais yra tokių penitentų, kurie, na, turi kažkokią baimingą labai sąžinę ir jie kartais abejoja, ar Dievas tikrai atleis, ar Dievas yra gailestingas. Jų nuodėmės nėra tokios, kurios, sakytume, būtų, na, padariusios kažkokį labai reikšmingą poveikį, kurios būtų labai didelės, bet žmonės, sakytume, kartais tokios yra perdėtai jautrios sąžinės. Gal tokie turi įsibaiminimą, arba gali tai būti tam tikros dvasinės lygos, kažkoks skrupulingumas. Mes apie tas dvasinės lygas truputį kalbėsime vėliau. Bet šiaip Dievo gailestingumu mes visuomet turime pasitikėti, jeigu tikrai nuoširdžiai gailimės už nuodėmes ir jas atvirai išpažįstame. Na, o gera atgaila yra tada, kada yra kelios svarbios sąlygos. Kada iš tikrųjų penitentas gailisi už visas nuodėmes, gailestis čia yra labai svarbus, kada nuodėmes išpažįsta kunigui, jeigu tai buvo sunkios nuodėmes, nurodydamas jų rūšį ir tikslų, apytikslį, arba bent kaip dažnai tokių nuodėmių buvo, taip pat rekomenduojama išpažinti ir lengvas nuodėmes, ir trečia labai svarbi sąlyga, kada penitentas ryštasi nebenusidėti, kada ryštasi dėti pastangas, vengti progų, melstis, skirti dėmesį taip pat askezei ir be abejo atlieka kunigo paskirtą atgailą. Taigi čia tokie svarbiausi dalykai, tai gailestis už visas nuodėmes, kada žmogus pats prisima atsakomybę ir visas jas apgaili, kada jas išpažįsta, kaip minėjau, taip pat išpažįsta jas nei mažindamas, nei didindamas, bet taip kaip suprato, kaip supranta, neiškreipdamas tų nuodėmių esmės, jų pobūdžio, įvardindamas, kad kuo konfesariui tai būtų aiškiau įmanoma suprasti, ne kokiomis ten abstraktybėmis, bendrybėmis, ir taip pat ryštasi Dievo maloniai padedant dėti pastangas nenusidėti. Jeigu šitos sąlygos yra įvykdytos ir penitentas prieš tai nuoširdžiai ruošiasi išpažinčiai, išpažintis visada yra gera. Tuo nereikia abejoti. Ypač tai pasakytina jautresnės sąžinės žmonėms. Dar kartą pakartoju, gailestis už nuodėmes, išpažinimas taip, kaip žmogus suprato, ir ryštas Dievo maloniai padedant nebenusidėti. Jeigu būtų žmogus nuslėpęs nuodėmę, iškreipęs jos esmę ar nesigailėjęs, išpažintis yra bloga ir ją reikia pataisyti. Ne tik tai išpažintis yra bloga, bet nei viena nuodėmė nėra atleidžiama. Einant kitą kartą išpažinties, penitentas nuo paskutinės geros išpažinties privalo išpažinti. Ir tas nuodėmes, kurias nuslėpė arba iškreipė, tas nuodėmes, kurių neišpažino, ir tas, kurias išpažino, taip pat už jas visas gailėtis, o jeigu nuo paskutinės geros išpažinties buvo taip pat einama išpažinčių, po tokios blogos išpažinties, taip pat nurodyti, kiek kartų arba kaip dažnai buvo švenčiamas atgailos sakramentas, nes atgailos sakramentas reikalauja, kad jis būtų švenčiamas tokiu būdu, kad išpažintis būtų gera. Ir taip pat, jeigu penitentas tokiam stovyje, tai reiškia šventvagiškos išpažinties stovyje, priėmė šventąją komuniją, taip pat išpažinti, kaip dažnai arba kiek kartų taip pat, taip blogai atlikęs išpažintį, eidavo šventos komunijos ar priėmė kitus sakramentus. Pavyzdžiui, sutvirtinimo sakramentą, santuokos sakramentą, jeigu tai būtų. Šie sakramentai galioja, tiek sutvirtinimo sakramentas, tiek santuokos sakramentas, jų kartoti nereikia, tačiau reikia pataisyti blogai atliktą išpažintį. Jei kartais penitentas nemokėtų arba susimaišytų, tiesiog nežinotų, kaip pataisyti blogai atliktą išpažintį, apie tai reikia pasakyti nuodėmklausiui, kad štai sakykime, na, prieš kažkiek tai laiko, kažkada, na, buvo kažkaip gėda, nepatogu, nuslėpiau tokią ir tokią nuodėmę, norėčiau, suprantu, jog reikia pataisyti išpažintį. Ir tuomet kunigas konfesarius padės pataisyti blogai atliktą išpažintį. Pataisius išpažintį, viskas yra gerai, tikinti žmogus ir toliau gali džiaugtis tą Dievo malonę, prasmingai priimti Eucharistiją, švęsti sakramentus. Reikėtų šiek tiek pakalbėti apie taip pat tas tokias būsenas, tam tikras dispozicijas, su kuriomis dažniausiai penitentai ateina atlikti išpažintį. Na, kaip minėjau, tiek gailestis dėl nuodėmių, tiek ryštas nenusidėti, tiek nuodėmių išpažinimas, tiek atsiteisimas, jeigu tai buvo padaryta žala, pavyzdžiui, restitucija, padarius medžiaginę žalą, arba jeigu žmogus buvo apšmeištas, tai yra dvasinė žala, reiškia šmeištą atšaukti. Taigi, jau prieš išpažintį žmogus turi vadovautis šitomis dispozicijomis, tokiom nuostatom, reiškia einant išpažinties. Penitentas turi turėti nuostatą viską nuoširdžiai išpažinti, susitaikyti su Dievu, patirti reikiamą Dievo malonę.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, sugrįžtame į laidą, tai katechizių ciklas, tikėjimo vartai. skirtas atgailos sakramento pažinimui gilesniam ir šventimui. Kalbame apie penitentą, apie jo sakramento šventimą. Kiekvieną žmogų atgailos sakramente kartu lydi Dievo malonė, bet į šį sakramento šventimą mes ateiname kartu kaip žmonės. Be abejo, kad gyvenimas, gyvenimo patirtis, žmogaus išsilavinimas, tikėjimo ir dvasinė būklė, emocijos turi reikšmės, mūsų charakteris ir taip toliau, tačiau gali būti ir įvairių sutrikimų, įvairių ligų. Na, žinoma, jas apibūdinti galima iš įvairių aspektų, tai gali būti tokios, na, sakytume, dvasinės ligos, dvasios ligos, sielos ligos, kur gali labai žmogui trukdyti įvairūs įpročiai, įsisenėjusios ydos, gali turėti įtaką blogio veikimas, piktojo veikimas. Taip pat gali būti kai kurios lygos neurologinio pobūdžio, tam tikri susirgymai, sutrikimai ir psichosomatiniai susirgymai. Šiaip moralinė prasme žmogus yra atsakingas pagal tai, kiek jis sąmoningai supranta bet kurį dalyką, bet kurį veiksmą ir kiek yra pakankamai laisvos valios, kurią jis tam blogam, amoraliam veiksmui, sprendimui, apsisprendimui pritarė. Taigi sąmoningumas ir laisva valia. Pagal tai žmogus yra atsakingas. Jeigu žmogus yra turintis kažkokį tai sutrikimą, susirgymą, kur jo proto veikla yra sutrikdyta, ar taip pat valios veikla, žinoma, kad jo pakaltinamumas gali būti labai sumažėjęs arba iš viso išnykęs. Kai kurios galbūt dažniausiai pasitaikančios tokios dvasinės lygos, kurios gali būti taip pat ir neurologinio pobūdžio arba net psichosomatinio, na tai kartais gali pasireikšti tam tikras skrupulingumas. Kai kurios skrupulingumo rūšys gali būti susijusios su įvairiais žmogaus išgyvenimais, tokiais momentinė emocinė būklė, sakykime taip pat su amžiaus tarpsnio tam tikrais fiziologiniais pakitimais, na ir kitais tokiais galbūt sakytume labai individualiai žmogui dalykais, apie tai daugiau turbūt jau čia kalbėtų ir psichologija ir kiti mokslai. Žinoma, jie taip pat įtakoja. Na, turbūt skrupulatams būtų toks labai svarbus patarimas tikrai pasirinkti tą nuodėmklausį, kurį jūs pasitikite, kur galite tikrai juo pasitikėti ir vadovautis, nekeisti bereikalo nuodėmklausio ir tikrai klausyti jo nuorodų. Pasitikėti tuo, jog Dievas tikrai yra mylintis ir gailestingas ir žmogus negali būti kažkokiu tai būdu pakaltinamas dėl, na, tam tikro, sakytume, ar emocinio, ar kokio nors kito sutrikimo. Todėl visuomet, kaip ir gydytojų, turime vadovautis, kuris pacientui skiria tam tikrą gydymą, taip lygiai taip pat ir kalbant apie sielos gydymą, turime pasitikėti savo nuodėmklausiu. Yra tam tikri ir skirtingi pakaltinimo aspektai, kalbant apie įvairias penitento nuodėmes. Na ir pakaltinamumas žmogaus, jau čia kalbant apie penitentus, kurie nėra, sakykime, paliesti kažkokiu tai sveikatos sutrikimu, ar tai būtų psichosomatiniai, ar tai būtų neurologiniai, ar dvasiniai. Na tiesiog kiekvienas žmogus, jeigu atgailos sakramente jis išpažįsta nuodėmes, tai jo pakaltinamumas yra vertinamas atsižvelgiant į keletą aspektų. Tai visų pirma, dalyko svarba, pasekmės, įpratimas, nuodėmės suvokimas ir pripažinimas, gailestis, ryštas taisytis ir nuostata atsilyginti. Taigi, kuo dalyko svarba yra didesnė, tai susiję gali būti su egzistenciniais dalykais, žmogaus gyvybė, sveikata, jo gyvenimas, jo pozicija. Dalyko svarba taip pat, kokios yra pasekmės, nes nepakanka vien tik pasakyti, na, sakytume, sunki nuodėmė, Bet jeigu iš tikrųjų ta sunki nuodėmė turėjo tokias labai didelės, labai skaudžias pasekmes, iš tikrųjų tuomet ir žmogaus pakaltinamumas yra didesnis. Taip pat įpratimas, jeigu žmogus kovoja su įpročiu, jo pakaltinamumas yra mažesnis. Tačiau jeigu jis įpročiu lengvai pasiduoda, arba net priešingai, ieško tų veiksmų, į kuriuos yra įpratęs, jo pakaltinamumas didesnis. Jeigu žmogus kovoja prieš blogą įprotį, deda pastangas, net jeigu jis ir nusidėtų, jo pakaltinamumas vis tiek yra mažesnis, nes jis deda pastangas. Ir jeigu jis turės ir toliau valios ir dės pastangas, iš tikrųjų to įpročio Dievo maloniai padinant, tikimybė didelė, kad jis gali jo ir atsikratyti arba bent sumažinti. Na čia žinoma, nekalbama apie tam tikrus, sakytume, priklausomybės, kur yra reikalingas specifinis gydymas, ar tai būtų priklausomybė nuo alkoholio, narkotikų ar kitos priklausomybės, tai jau yra ir gydymo, ir kartu, kalbant apie atgailos sakramentą, gydymo atgailos sakramento metu taip pat yra specifika. Na ir kalbant apie tą pakaltinamumą, labai dar svarbus yra dalykas, kaip penitentas tai supranta. Nes nuodėmės, ypač sunkios nuodėmės, tos puikybės dėka kartais, na, tiesiog tarytum tamsius akinius uždeda žmogui ir žmogus jų nemato. Sako, kad aš čia nieko nepadariau, kad čia nieko aš nematau blogo, na, kad čia visi tai panašiai daro. Jeigu iš tikro žmogus, na, nepripažįsta nuodėmės, kuri yra objektyviai sunki, pavyzdžiui, kito žmogaus nužudymas, tai objektyviai sunki nuodėmė, žinoma, gali būti savigina, tai čia jau visai kita tema. Tačiau jeigu tai iš tikro žmogaus nužudymas arba, sakykime, bet kurios kitos dekaloge įvardintos nuodėmės, kurios taip pat išsamei paaiškina katalikų bažnyčios katekizmas ir teologijos moralė, suvokiant, kad tai yra tikrai neginčiamas blogis, tuomet, jeigu žmogus na tų objektyvių, kurios turi ir kartu kartais ir prigimtiniai moraliai pagrindą nepripažįsta, na tuomet, na žinoma, sunku toliau kalbėti apie kažkokį atleidimą ir atleidimą, kurį teiktų kunigas atgailos sakramento metu, jeigu penitentas nepripažįsta, na, objektyvių nuodėmių, kurios, na, yra tiesiog objektyvios, kaip minėjau. Jeigu penitentas pripažįsta nuodėmes, tai rodo iš tikrųjų supratimą, kad supranta, kokios tai pasekmės, jeigu ypatingai skaudžios pasekmės, ir taip pat gailestis. Tikrai yra tokių penitentų, ne vieną ir ne keletą kartų sutiktų, kurie atgailos sakramente labai nuoširdžiai apgaili nuodėmes. Tai rodo jo didelį gailestingumą. Žmogaus gyvenime galėjo visai viskas susiklostyti ir aplinkybės taip kartais susideda, bet jeigu žmogus mato, kokios tai yra pasekmės ir jis nuoširdžiai gailisi, vienareikšmiai Dievas atleidžia nuodėmę, žmogus tikrai patiria Dievo gailestingumą ir kunigas suteikia atleidimą. Tas penitento nuoširdus gailestis rodo, kaip žmogus kartu ir yra pasiryžęs tų nuodėmių vengti, jų tiesiog nekęsti, kaip kartu yra pasiryžęs keisti savo gyvenimą. Ir labai čia svarbu yra nuodėmklausio kunigo palaikymas, pastiprinimas, kaip kitose laidose minėjau, žmogaus gyvenime jau daug ką negalima pakeisti, bet akcentas švenčiant atgailos sakramentą yra penitento ateitis, jo gyvenimas rytoj, jo perspektyva, kur jeigu nuodėmklausys kartais gali būti žmogui, na, ir sudėtinga rasti tą tokį teisingą kelią švenčiant susitaikinimo sakramentą, bet kunigo pagalba, kada kartu padeda penitentui pamatyti, kaip tos sunkios nuodėmės jam yra pakenkusios, kaip yra kitiems žmonėms padariusio žalą ir koks Dievas yra mylintis. Ir tuomet dėti akcentą į ateitį, bet tu kitaip gali gyventi. Dievas yra mylintis tavo gyvenime, gali tikrai būti daug šviesos. Tai priklauso nuo tavęs. Dievas į savo pusės jau daug padarė ir tu jau daug padarėjai, nes Dievas davė malonę tau ateiti atlikti išpažintį. Ir tu dalį atgailos atlikai, jau ateidamas atlikti išpažintį. Tau reikėjo nusigalėti, tau reikėjo pasiryžti. Buvo turbūt pagunda neiti išpažinties arba pasakyti bet ką atėjus, bet tu turėjai drąsos išpažinti tas nuodėmes. Tau brangiau yra Dievo draugystė negu tavo ego. Ir prieš akis pirmiausia yra Viešpats. Tada žmogus, būdamas antrame plane, kaip tik ir atranda save, pirmiausiai pirmame plane matydamas patį Dievą. Piktasis visuomet gundys, sureikšmins save, čia nėra tai blogai, ką apie tave pagalvos kunigas, kaip čia viskas bus, kad žmogus išsigastų. Niekuomet nereikia bijot. Jėzus ant kryžiaus, mes prie jo visi drąsiai galime artintis. Jis visus žmonės yra atpirkęs savo mirtimi ant kryžiaus. Ir todėl nei vienam penitentui, net jeigu gyvenime tikrai buvo labai sudėtingų dalykų, jeigu žmogus tikrai išgyveno tikrą nuoširdų atsivertimą ir nori pakeisti gyvenimą, Viešpats pirmasis ateina žmogaus ieškoti. Ir jeigu gyvenime yra kokių didelių ir išbandymų, ir gyvenime kažkaip netaip viskas einasi, kažkokie didžiuliai sunkumai, kažkas gyvenime susimaišė, yra visokių gyvenimų, yra žmogaus gyvenimas, yra na, tikrai sudėtingas ir kaip prelatas Rupšys švento rašto vertėjas sakydavo, kad žmogus yra judanti kryžkelė. Kiekvieną dieną žmogus stovi kryžkelėje rinkdamasis. Ir gerai, jeigu pasirinkęs yra, tai vis tiek gyvenime atkeliauja kartais įvairias kryžkelės. Tai iš tikrųjų niekada nereikia bijoti ir pirmas žingsnis, kurį va tokiuose sumaištyse gyvenimo žmogus turėtų padaryti, nueiti, atlikti gerą išpažintį. Pirmas žingsnis – nueiti, atlikti gerą išpažintį. To pasiekoj, žmogų apšvies, jam reikia šviesos, Dievo šviesos. Kartais žmogaus viduje taip tamsu pasidaro. Kartais vienur ar kitur ieško to šviesos. Žinot, žinia, informacija, pasiskaitimas gerai, bet čia reikia Dievo malonės, o to nieks kitas nepadarys, kad Viešpats atleistų pirmiausiai nuodėmes. O jau po to visa kita. Taigi yra tam tikra gyvenime logika. Ir šitą žingsnį svarbu padaryti, kad ir kas bebūtų, atlikti gerą išpažintį. O toliau Viešpats duos šviesos, seks kiti žingsniai, maldos gyvenimas, kur maldos gyvenime reikės pamažu atrasti ir pajausti maldos džiaugsmą, džiaugsmą, kuris plaukia iš maldos, kada žmogus jau net tiesiog, galėtume sakyti, nu negali nesimels, nes melstis yra kažkokia kita tikrovė, kuri leidžia išgyventi tą tikrą Dievo vaikų draugystę. Taigi, tokiu būdu, atlikus išpažintį, penitentas jaučia kitą kelionę, kitokią kelionę, kitokią ateitį, kuri yra su Dievu. Toliau šioje laidoje ir dar kitoje laidoje kalbėsime apie įvairias kliūtis ir defektus, švenčiant susitaikinimo sakramentą. Tų kliūčių, tų defektų yra įvairių, kai kuriuos jau šiek tiek laidose esame palietę, tai keletas iš jų pirmiausiai prieš mūsų akis. Tai tikėjimo stoka. Jeigu žmogus neturi tikėjimo, be abejo, kad atgailos sakramentas, na, gali atrodyti visiškai nereikalingas. Lygiai taip pat gali atrodyti, ką čia tas atgailos sakramentas duos, jeigu žmogaus tikėjimas yra nusilpęs. Nes viskas, kaip ir gyvenime, kaip ir pasaulyje, taip ir dvasinėme gyvenime, viskas yra susiję. Sunkios nuodėmės silpnina žmogui tikėjimą, mažina meilę ir viltį. O šitos dieviškos dorybės, jos taip pat yra tarpusavyje labai susijusios. Todėl ir taip pat sunkios nuodėmės gali vesti net į tikėjimo praradimą. Yra specifinių nuodėmių, kurios liečia specialiai tikėjimą, kada žmogus tikėjimą gali net prarasti. Toliau kita kliūtis – tai tikro atsivertimo stoka. Kartais gali būti pagunda slėptis nuo tokio buhalterinio nuodėmių išpažinimo, neprisiliečiant prie dalyko esmės, prie esminio dalyko, kuri žmogų atskiria nuo Dievo. Prie kažkokių įvardintų tokių nuodėmių, nuodėmėlių, ten kažkokių netobulumų, bet kartais taip tarytum viskas kaip ir yra gerai. O iš tikrųjų žmogui reikalingas esminis atsivertimas, nes dažniausiai tai aptemdo puikybė, kada žmogus nemato savęs, nemato savo dvasinės padėties, nemato savo pareigų pašaukimo, nemato kitų labai svarbių dalykų, bet tik tai mato tokius dalykus, kurie esmės nekeičia. Taip pat ir psichologijos mokslas pasakys, jog žmogui matyti save yra labai sunku, vertinti save yra tikrai nelengva, reikalingas kartu ir nuolankumas, ir savęs pažinimas, ir Dievo pažinimas, ir be abejo, sąmoningas tikėjimas. Savęs pažinimas yra labai svarbus. Graikai, senovės graikai jau į tai yra daug kartų įvairiuose filosofiniuose raštuose atkreipė dėmesį į žmogaus pažinimo svarbą, kad pats žmogus save pažintų. Taigi, pažinti savo dvasios būklę, galbūt iš tikro žmogui reikalingas iš esmės atsivertimas, o tokia trafaretinė, biurokratinė atgaila arba toks apsipratimas, jis nieko nekeičia. Ta draugystė su Dievu jinai neauga, ji tampa tokia, na, rutininė, rutininės apygos ir viską tiesiog pasiglemžia rutina. Čia, kalbant apie tą atsivertimą, nuodėmių pripažinimą, labai svarbus yra nuolankumas. Nuolankumo dorybė labai reikšminga, tik tai, na, išvertus į lietuvių kalbą, nuolankumas, ypač mūsų dabarties laikais, gali asocijuotis tokiu nusilenkimu, neturėjimu savo nuomonės ir panašiai. Tikrasis, jeigu kalbant apie nuolankumą, tai atvirumas tiesai. Kada žmogus tikrai mato viešpatį, kuri žmogų taip myli. Va tokia Dievo meilė. Iš toj Dievo meilės šviesoj žmogus drąsiai pažvelgia į save. Ir kadangi Dievo meilė kviečia mylėti Jėzaus pavyzdžių, tuomet žmogus turi galimybę patikrinti save. Kaip jis elgiasi, kaip galvoja, kokie yra santykiai su kitais žmonėmis, kaip bendravi. Kiek kitaip sakant, yra jo gyvenime, jo tikėjime evangelijos. Va čia yra tikras nuolankumas, kiek žmogaus gyvenime yra evangelijos. Nepakanka vien to. Kitas klausimas, nes taip iškėlus klausimas žmogus, sakykime, pamatys, na, sakys, čia mano gyvenime nedaug tos yra evangelijos ir panašiai. Tai čia nieko gali neduo, žmogus gali dar nusimins, sakyt, aš jau niekam tikęs. Netoks kelias yra. Evangelija toliau Jėzaus žodžiais kviečia, kaip Zachiejų, kaip Levi muitininką, kitus. O ką tu darysi? Evangelija ateina tau į pagalbą, niekada neleidžia nusimint. Jėzus visada kviečia. Ir va puikybė gali prasidėti tada, kada žmogus sakys, nu čia tai ne man, čia aš ne kartą bandžiau, na ir tiesiog prisipildyti savęs. Labai nelengva yra atsiversti žmogui, kuris yra savo pakankamas, supranta, kad jis yra savo pakankamas, labai apie save, na taip, galvoja, kad jis viską supranta, viską žino, yra dorybingas, stokojama evangelijos šviesoje to žvilgsnio į save. kitas kraštumas būtų, kada žmogus labai save nuvertintų, čia netinkamas, čia nuodėmingas, čia visą laiką tas pačias, toks nepilna vertiškumas. Šitie du ekstremalūs dalykai yra neteisingi. Tai abu klyskeliai ir abiem jais, šiem abiem atvejais ir save žmogus tarytum laikydamas labai kažkuo tokį ypatingų ir save sumengindamas, žmogus pasiduoda tai pačiai puikybei. Va puikybė yra labai klastinga. Ji gali žmogų gundyti ir susireikšminti, ir kitas kraštutinumas save tiesiog nuvertinti. Evangelija kviečia žiūrėti į Jėzų, kuris atėjo dėl žmogaus ir tik Jėzumi pasitikti. Paulius rašė puikiai. Aš buvau pasiryžęs nežinoti nieko kito, tik Jėzų ir tą nukryžiuotą. Ir tada ateina žmogui supratimas. Čia tik tai, manau, reikia teisingai suprasti, kad svarbiausia yra Jėzus. Kai Paulius sako, viską pamiršęs su savęs, aš bėgu į priekį, nes aš esu Jėzaus pagautas. Taigi Jėzus jau yra pagavęs ir Jėzus, jeigu yra pagavęs, jis išves. Reikia jo klausyti, reikia jo pasitikėti, reikia nepasiduoti puikybės gundimui tiem dviem kraštutinumams, save arba sureikšminti, viską žinau, arba save nuvertinti, save niekinti. Tegul viešpaties malonė visuomet veda Evangelijos keliu. Dėkoju visiems, kurie šią laidą klausėtės.